რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობას განაგრძობს საქართველოში 17 საათია. დავაზობთ ახალ ამბებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართველებად დავით დვალის და რევა საყევარიშვილის დანიშნვის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება აღასრულა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მის ინფორმაციით, ქიბარ ხალვაშის წარმომადგენელმა პაატა სალიამ 5 ნოემბერს მიმართა და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების რეგისტრაცია მოითხოვა. სააგენტოს ცნობით, განცხადებას თან ერთვოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინება 3 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ. განჩინების თანახმად, რუსთავი 2-ის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მხარეთა ინტერესების დასაცავად დავის მიმდინარეობისას კომპანიის ფინანსებისა და ქონების შენარჩუნების და რუსთავი 2-ის ნორმალურად ფუნქციონირების გაგრძელების უზრუნველ საყოფად და მისი ხელმძღვანელობის მართვისა და წარმომადგენლობის მიზნით მოსამართლემ დროებითი მართველები დანიშნა. ამავე განჩინებით ყველა სხვა პირს უფლებამოსილებები დროებით შეუჩერდა სასამართლოს მიერ დროებითი მართველის დანიშვნიდან ამ გადაწყვეტილების გაუქმებამდე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას რუსთავი 2-ის დროებითი მართველების თაობაზე უკანონოს და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველად მიიჩნევს ტელეკომპანიის იურისტი თამთა მურადიშვილი. ისვე აცხადებს, რომ სამაუწყებლო კომპანიის დირექტორებს გასაჩივრების უფლება შეეზღუდა. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას ინფორმაციით, რუსთავი 2-ის დროებითი მართველების დასანიშნად საქალაქო სასამართლოს 4 ნოემბერს მიმართეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. იმ ვითარებიდან, რომ ტელეკომპანია იმართება მესამე პირებისგან, რომლებსაც არანაირი სამართლებრივი კავშირი არ აქვთ კომპანიასთან და დღევანდელი მენეჯმენტი იღებს დავალებებს იმ პირებისგან, რომლებსაც არ გააჩნიათ ამის უფლება. განაცხადა თბილისში სალიამ. მისივე განმარტებით ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, თითქოს მოსამართლის 5 ნოემბრის განჩინება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2 ნოემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდეს. ჩვენ პატივს ვცემთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და საქალაქო სასამართლოსთვის არ მიგვიმართავს დაუყოვნებლივი აღსრულების მოთხოვნით, აცხადებს პაატა სალია. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა რუსთავი 2-ის ამ საქმესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების თაობაზე განმარტება გააკეთა და თქვა: მინდა მეგობრულად ვთხოვო შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში, რომ განმიმარტოს, რას ნიშნავს ღამით მომხდარი პროცესები და ხელი დამიდოს იმ დოკუმენტზე, იმ პროცესზე, რომელიც სახელმწიფომ განახორციელა ღამით. მინისტრის თანახმად საჯარო რეესტრმა გადაწყვეტილება აღსასრულებლად მიიღო 5 ნოემბერს 16 საათზე 7 წუთებზე. ეს გადაწყვეტილება საჯარო რეესტრის ვებ საიტზე იქნა გამოქვეყნებული. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. მოკლედ, უკრაინა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები წინ აღუდგნენ ჩრდილოეთის ნაკადის მეორე მილსადენის აგების გეგმას. თუ ეს მილსადენი განხორციელდა, უკრაინა, ასევე პოლონეთი და სლოვაკეთი დიდ ფინანსურ დანაკარგს ნახავენ. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსეთის თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბმა გამოიწვია ტრაგედია. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრირებას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში. ირანმა აკრძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული პროდუქტის ამ ქვეყანაში შეტანა და მისი გასაღება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კრიტიკა გამოთქვა მცდელობების მიმართ მოხდეს გაეროს კულტურის უწყების იუნესკოს საქმიანობის პოლიტიზება. ეს ლავროვმა განაცხადა სერბიის ყოფილი ოლქის კოსოვოს თაობაზე მცდელობის შესახებ, რომ სურთ კოსოვოს ოლქი იუნესკოს მუდმივ წევრად მიიღონ. გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ბელარუსიაში ჰარას თითვლის, რომ ქვეყანაში ფართო რეფორმების გარეშე დამოუკიდებელი მედია ვერ იმუშავებს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ მოუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მიმყავს გოგი ქვახარიას. დღევანდელი ჩვენი განაცემის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა კვლევას, რომელსაც ქვია დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები. ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი აგო კაჭკაჭიშვილი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი. ბატონი აგო უკვე აქ არის სტუდიაში, შემოვა ცოტა ხანში. მანამდე მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა 2019 წლის ნოემბერში, როდესაც კვლევა სხვა კვლევებთან ერთად იყო წარმოდგენილი სოროსის ფონდში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში. იქ მოეწყო პრეზენტაცია კვლევისა, ანალიტიკური კვლევისა, რომელიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში 2003 წლიდან 2013 წლამდე არსებული ვითარების ანალიზს მოიცავს. როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე კვლევა არის გაერთიანებული აქ და ერთ-ერთი არის სწორედ კვლევა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, რომლის ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ სწორედ სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ბატონი იაგო იქნება გადაცემის სტუმარი. გადაცემის ბოლოს ჩვენ დავუკავშირდებით ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტ ინო დანელიას, რათა გავიგოთ თუ რა არის ახალი რუსთავი ორის საქმის გარშემო. ეს სატელეფონო ჩართვა იქნება. ახლა გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წლის 4 ნოემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ეს არ არის უბრალოდ ცემა. ცემის დროს ადამიანი ზომავს რაღაცას. იქ მსგავსი რომ არ არსებობს. წარმოიდგინეთ, ნაცემი რომ ხარ, ძირსაგდი ხარ, განძრევის საშუალება არ გაქვს და 120 კილოგრამიანი ადამიანი საკმაოდ მაღალი სიმაღლიდან გახტება მკერდზე, ზურგზე, თავზე. ცემე თუ გინდა მოკალი, მაგრამ რეჟიმს უნდა იყოს ასეთი, როგორიც არის და ამას ეძახდნენ დისციპლინას. ბუზის გაფრენის ხმას გაიგებდით გლდანის ციხეში. იყო აბსოლუტური სიჩუმე. ეს ამონარიდია 54 წლის გენრიხის ისტორიიდან, რომელიც წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და მედიცინური რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ მომზადებულ კრებულში ისტორიები საქართველოს ციხეებიდან ამოვიკითხეთ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ერთ-ერთი ორგანიზაცია იყო სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო უფლებადამცველების გვერდით, ვინც საქართველოს ციხეებში არსებული ვითარება გაანალიზა. ციხეებში არსებული ვითარების კვლევა უფლებადამცველებმა 2013 წელს დაიწყეს და 1200 მსჯავრდებული, მათგან კი 600 ყოფილი პატიმარი გამოკითხეს. გამოკითხულთა გამოკვეთილი უმრავლესობა 74% აცხადებს, რომ ციხეებში პატიმართა წამების შესახებ დანამდვილებით იცოდნენ მათ გამჟღავნებამდე. ასევე საინტერესოა, რომ ყოფილ პატიმრებს შორის ყოველი მეორე გამოკითხული, ანუ 51% აღნიშნავს, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები სისტემატიურად თითქმის ყოველ დღე ხდებოდა, ხოლო ამჟამინდელი პატიმრების 76% აღნიშნავს, რომ საპატიმროებში ყოველდღიურად აწამებდნენ ადამიანებს. როგორც ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ბურჯანაძემ განაცხადა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში სტუმრობისას, ამ გამოკვლევამ წამების აღმოფხვრის შესახებ მთლიანი სურათი გვაჩვენა. ამ სურათმა კი თავის მხრივ რამდენიმე აუცილებელი ცვლილების საჭიროება გამოკვეთა, რაც გამოკვლევის ავტორების რეკომენდაციებშიც აისახა.
გამოკვლევის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც წამებისთან და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებს კონკრეტულ საჭიროებას და რომელიც მოახდენს მას გამოძიებას. ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ, პატარა დამოუკიდებელი პროკურატურის მსგავსი ინსტიტუტი რო არსებოდეს, რომელზეც გავლენის შესაძლებლობა არავის არ ექნებოდა, იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი და მოახდენდა კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობას.
მეორე და მთავარი პრობლემა გიორგი ბურჯანაძის განცხადებით ამ გამოკვლევის თანახმად ციხის მენეჯმენტს უკავშირდება. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ ხშირად წამება ციხეში წესრიგის დამყარებას ისახავდა მიზნად. როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს პრაქტიკა?
კვლევა აუცილებლად მიიჩნევს პირველ რიგში ეთიკის კოდექსის მიღებას კონკრეტული თანამშრომლების, რომელიც საჭირო აღსრულების დაწესებულებში მუშაობენ, და ასევე მათ გადამზადებას იმ თვალსაზრისით, რომ როცა ისინი მიდიან საჭირო აღსრულების დაწესებულებში ამუშაოთ, მათ უნდა ქონდეთ გამოცდილება იმისა, თუ ციხე როგორ მართონ, ამ შემთხვევაში სადგაცემ ბრძანებები და ასე შემდეგ.
კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი ალეკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სანამ წამების დაუსჯელობის ფაქტები ჯერ კიდევ არსებობს, წარსული კვლავაც დღევანდელობის ნაწილად რჩება და ამ წარსულის გამოცდილების დაბრუნების საფრთხეც რეალურია.
ეს არის წარსული, მაგრამ არა ისეთ წარსული, რომელიც შეიძლება არ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ პრევენციული ზომები, რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ წამება არ დაბრუნდეს, რეალურად ძალიან ნელა, თითქმის არ ტარდება. ხდება ესეთ ზომები. ჩვენი თავარი უკმაყოფილება ეხება იმას, რომ წამების ფაქტების დიდი ნაწილი არ არის გამოძიებული, არ არიან დაშლილი დამნაშავეები. დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაც კი ძალიან პრობლემატურია და პროკურატურას აკვიატებული დიასავითა აქვს, რომ გახსნა საქმე, მაგრამ დაზარალებული სტატუსიც კი არ მიანიჭოს პატიმას, ოდესაც ცალსახადარეს წამების ნიშნები გამოკვეთილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ესეთ ტიპის საქმეებ თაროზია შემოდებული.
წარსულში არსებული პრობლემების ცოდნა და გააზრება უნდა აღმოფხვრას ეს სირთულეები მომავალში. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლისთვისაც უფლებადამცველების მიერ მომზადებულ ანგარიში მოყვანილი ფაქტები კარგად არის ცნობილი. უჩა ნანუაშვილიც მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა დაუსჯელობის სინდრომს მოსპობდა.
ეს უნდა მოისპოს, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც მსგავს ფაქტებს, არა სათანადო ფაქტებს შეისწავლის. მეორე ცხრილი მნიშვნელოვანია მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება, მათ შორის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, რომელიც არის სახალხო დამცველის ნაწილი, და ასევე ალტერნატიული საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით. ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ამჟამად არის პარლამენტში, რომ ფოტოგადაღების უფლება კონდეს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, მე ვფიქრობ, იქნებოდა საკმაოდ სერიოზული პრევენცია იმის, რომ მომავალში მოხდეს დაზიანებების კვალის დაფიქსირება და შესაბამისად დროული რეაგირება იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რაც სამწუხარო წლების განმავლობაში იყო პრობლემა, მაგრამ ვერ ხდებოდა მტკიცებულებების შექმნა.
სახალხო დამცველი ასევე ფიქრობს, რომ მსოფლიოში არსებული სხვადასხვა მოდელიდან საქართველომ შეიძლება გაიზიაროს თუნდაც ბელგიის მოდელი და მსგავსი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც კონკრეტულად წამების ფაქტებს შეისწავლის, პარლამენტს დაექვემდებაროს. Walking around naked in your living room.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა იაგო კაჭკაჭიშვილს. იაგო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სოციოლოგი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კვლევაზე, რომლის ერთ-ერთი ავტორი არის იაგო კაჭკაჭიშვილი, დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები. 2014 წლის ნოემბერში მოეწყო პრეზენტაცია ამ კვლევისა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში. ერთი წელი გავიდა და შეიძლება რადიომსმენელმა იკითხოს, რატომ გავიხსენეთ ჩვენ ეს კვლევა დღეს. ჩემი აზრით, დღეს ეს კვლევა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას მერე, რაც ეს ვიდეოები ნახა საზოგადოებამ, ჩემი აზრით, და ახალი კითხვები დაისვა. დაიწყეს, ისევ დაიწყო დისკუსია იმაზე, რამდენად აუცილებელია ამ ვიდეოების ნახვა და საჯარო ჩვენება, და აგერ რეალური კვლევა არსებობს. უზარმაზარი დითხანს ვეჭდავდი, არ ვიცოდი უბრალოდ რა ამხელა იყო, სადაც არის ზუსტად წარმოდგენილი სურათი 2003 წლიდან 2013 წლამდე. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ისტორიის ეს 10 წელი არის, მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ საპატიმროებზე. იმიტომ რომ კითხულობ ფაქტობრივად ხედავ იმ 10 წელს, არც მეთანხმები თუ არა. პირველ რიგში ვილაპარაკოთ, მაინტერესებს ტექნიკაზე კვლევის, ანუ როგორ ჩატარდა ტექნიკურად ეს კვლევა. თქვენ აქ მადლობას უხდით ხელისუფლებას, რომ ვთქვათ, შეგიშვეს საპატიმროებში, რომ საკმაოდ რთული არის და ჩაიწერეთ ეს ადამიანები.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში რადიო თავისუფლებას უნდა ინტერესდა ამ კვლევით, ამ ანგარიშით, ამ საკითხით და მომეცა შესაძლებლობა დღეს ამაზე ვისაუბროთ. Бро, ეს მართლაც მასშტაბური პროექტია. ჩვენმა ორგანიზაციამ ამ მასშტაბური პროექტის მხოლოდ ერთი ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი განახორციელა. ეს არის ემპირიული კვლევა, სოციოლოგიური გამოკითხვა პატიმრების, როგორც მოქმედი პატიმრების, ასევე ყოფილი პატიმრების. ჩვენ ჯამში 1200-მდე პატიმარი გამოვიკითხეთ, აქედან ნახევარი იყო ვთქვათ მოქმედი პატიმრები, რომლებიც ციხეებში მოხდნენ და დარჩნენ 2003 წლამდე და 2003 წლის შემდეგ. თუმცა ჩვენ გაინტერესებდა მას 2003 წლის შემდეგ ციხეებში და ზოგადად პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა წამების, პატიმართა წამების კონტექსტში, და ნუ ასევე ყოფილი პატიმრები, რომლებიც უკვე დატოვეს საკანი, მაგრამ რომელთაც ასევე შეუძლიათ ილაპარაკოთ თავიანთი გამოცდილების შესახებ. ეს იყო ურთულესი კვლევა სხვადასხვა თვალსაზრისით. თავად გამოწვევა აქ რასაკვირველია იყო ის ემოციური ფონი თუ მგრძნობელობა, რაც ამ კვლევას ახლდა. ფაქტია, რომ პატიმრებს უნდა ელაპარაკა ძალიან ინტიმური, მაგრამ ამავე დროს სოციალურად მნიშვნელოვანი გამოცდილების შესახებ. მათ უნდა ელაპარაკათ საკუთარი გამოცდილების შესახებ, რომელიც მტკივნეულია, რომელიც დაკავშირებულია სტრესთან, რომელიც დაკავშირებულია ღირსებასთან, რასაკვირველია დაკავშირებულია ღირსებასთან, დაკავშირებულია ტკივილთან მარტივად, რომ ვთქვათ. ეს ერთი, მაგრამ მეორე მხრივ მათ რაღაცნაირად, ვთქვათ, გზამნილის საზოგადოებასთან გზამნილის მიტანის ფუნქცია შეასრულეს, იმიტომ რომ ვის თუ არა პირველ წყაროს პატიმრების სახით შეუძლია, ვთქვათ, უტყუარი ინფორმაცია უზრუნველყოს რეალური ვითარების შესახებ. მაშ ყოფილი პატიმრები და მოქმედი პატიმრები პირისპირ ინტერვიუს ფორმით განხორციელდა გამოკითხვა. ოღონდ უნდა გითხრათ, რომ უშუალოდ გამოკითხვის პროცესში მონაწილეობდა ის ორგანიზაციები, იმ ორგანიზაციათა წარმომადგენლები ინტერვიურების სახით, რომლებიც უკვე შეჩოულნი არიან ციხის გარემოს, რომლებიც ციხეში დადიან, იციან პატიმრების მიკროკლიმატი,
ასკომატი
განწყობები, ზოგს იცნობენ კიდეც, იმიტომ რომ სულად უცხო ადამიანი შეშვება იქნებოდა, მათსა და ადამიანებს შეშვება იქნებოდა, ნუ გაუცხოების დიდი წყარო, და შესაძლოა ჩვენ მიგვეღო სრულიად და არაადეკვატური სურათი. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველა ორგანიზაციას, ახლა ყველას ვერ ჩამოვდი, მათ შორის სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. სახალხო დამცველი ერთ-ერთი ის ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად შედიოდა და ასე ვთქვათ პატიმრების მდგომარეობას ადგილზე სწავლობდა, ამის თაობაზეც მოგახსენებთ ცოტა ხანში. მოკლედ, გამოკითხვა დაეყო პირისპირ ინტერვიუს მეთოდს და ნუ დამუშავდა სოციოლოგიური
ერთი ადამიანი
ატარებდა
პირისპირ რომ
იყო
ერთი
თანაც ნუ უზრუნველყოფილი იყო და აქ რასაკვირველია საპატიმროებს და ზოგადად პენტენციალური სისტემა სახელმწიფოს მადლობამ დაუთხრათ იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი იყო ისეთი მყუდრო გარემო ინტერვიუერის და რესპონდენტისთვის ანუ გამოკვლევა მართლაც ხეშტარდებოდა მაგრამ არ ტარდებოდა საკნებში სხვა პატიმრების თანდასწრებით იმიტომ რომ ასაკრულია ესეც ხალშეუშლიდა გუცხელობას ამიტომ სპეციალური ოთახი არსებობდა სადაც შეელო ინტერვიუერს მარტო მჯდარიყო პირისპირ პატიმრის წინაშე რასაკვირველია გამოკითხვა იყო აბსოლუტურად
კონფიდენციალური
და შეიძლება ითქვას ანონიმური ცვლი ანუ პატიმრის იდენტიფიცირების არანაირი ნიშანი პატიმრის გამოცნობის არანაირი ნიშანი არ არსებობდა კითხვაში ეს რამე რასაკვირველია გამძაფრა ეს გულწრფელობის ხარეს
კი მაგრამ მაინც უცხო ადამიანი რო შემოდის და გეკითხება ძალიან ინტიმურ რაღაცებს შეიძლება მაინც არ იყოს ნდობა ამ ადამიანს რაც მით უმეტეს ეს ხალხი ძალიან ტრავმირებულია და უნდობლობა ზოგადად ბუნებრივი იქნება რომ ახასიათებდეთ
ხო კი ანუ ეს როგორც გეკითხარით იყო მთავარი გამოწვევა მაგრამ ნუ აი გოგი საინტერესოა რომ პრაქტიკულად აყოფილან ძალიან ცირე ნაწილი იყო ეგრეთ წოდებული უარების, ანუ გამოკითხვაზე უარის თქმის. რასკროლე პატიმარს კონდა უფლება რომ არ მიიღო მონაწილეობა გამოკითხვაში. რა თქმა შეიძლება კონტრკითხვა დამისვათ რომ ანუ ვინც მიიღო მონაწილეობა ის რამდენად გუცხელია, მაგრამ იცით რა, აი ხო გეუბნებით, შეიქმნა ისეთი გარემო გამოკითხვის გარემო ამ პატიმრის გარშემო, რომელიც ნუ აი მაქსიმალურად ახდენდა გუცხელობის პროვოცირებას. ნუ რა იყო ამ გარემოს თავარი კომპონენტები? როგორც ვთქვით, ის ადამიანები და ეს ორგანიზაციები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით დაკავშირებული არიან პატიმრებთან, პატიმრების უფლებებთან, შესაბამისად სტატუს როიგებდა პატიმარი ვინ ეკითხება, მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი, მის მიმართ იქნებოდა და იყო უფრო მეტად ნდობით გამსჭვალული, ვიდრე სრულიად უცხო ადამიანის მიმართ. ეს ერთი, მეორე, როგორც გეკითხარით, გამოკითხვა იყო სრულიად ანონიმური და მესამე გამოკითხვა ტარდებოდა აი ძალიან ისეთ მყუდრო გარემოში, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, კომფორტულ გარემოში პატიმრისთვის, ანუ მის მიერ ნათქვამს არისმენ და არც ერთი სხვა მესამე ადამიანი.
დაახლოებით რამდენი ხანი გრძელდებოდა
ეს? დიდი ხანი გრძელდებოდა, სხვა ჩვეულებრივი ველი, რასაც ამ ტიპის, ამ მასშტაბის ველი, რასაც გუმ რამდენ დროსაც გულისხმობს, დაახლოებით 2-3 კვირას, არა, ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 2 თვე,
2 თვე. ერთი ადამიანი.
ერთი ინტერვიუ გრძელდებოდა დაახლოებით საათი ან საათზე ცოტა მეტი. გააჩნია რესპონდენტები.
და რესპონდენტები ასახელებდნენ სახელს და გვარს ადამიანების. არა, თქვენ კი არა. ხო,
თქვენ. ამ თვალსაზრისითაც ისინი ასახელებდნენ
სტატუს,
მაგრამ სახელს და გვარს არა, იმიტომ რომ ჩვენ დასაკვირველი ეს
თვითონ ხოლდით ხო, ეს არ იყო გამოძიება.
ეს არ არის გამოძიება, ამიტომ ნუ კვლევის პროფესიული ეთიკა გძალავს რომ კონკრეტულ დამნაშავეზე მიგითითოს რესპონდენტი.
ანუ წინასწარ ეუბნებოდით რომ ჩვენ არ გვინდა სახელები და გვარები.
დასაკვირველია. ინტერვიუერი პატიმართან აკეთებდა საკმაოდ რთელ შესავალს, ვიდრე აუხსნიდა რას ეხება გამოკითხვა. ჩვენ რასაკვირველია ინტერვიუერები არ განგვიხილავს როგორც გამომძიებლები, რომლებიც ძალიან კონკრეტულ ინფორმაციას იღებენ კონკრეტული პირების შესახებ. თუმცა რასაკვირველია იმასაც ვადასტურებ, რომ მიღებული ინფორმაცია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ნუ პრინციპში გამოძიებამ ზოგადი ფონის დასადასტურებლად შეიძლება ეს კვლევა გამოიყენოს როგორც
მოწესრიგებული. რა თქმა უნდა, წინასწარ სიები შედგა იმ ადამიანების, რომლებიც უნდა გამოგეკითხათ. იყვნენ თუ არა მათ შორის ესეთი პატიმრები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ჰქონდა და თუმცა დათანხმდნენ ინტერვიუზე და ლამის შეიძლება სამი
წელი. ანუ გოგი, შერჩევა ამ შემთხვევაში, ხო მე ძალიან დეტალებში არ ჩავალ, იმიტომ რომ ეს პროფესიის
გასაგები
და პროფესიის საკითხია, მაგრამ შერჩევა ამ შემთხვევაში წერგნებოდა შემთხვევითი, ანუ ალბათური შერჩევის მეთოდს. ანუ რა იყო? ჩვენ დასაკვირველია ქონდა წინასწარი კვოტები, მაგალითად კვოტები იმასთან დაკავშირებით, რომელ საჯელასრულებით დაცებლებაში რამდენი პატიმარი უნდა გამოგეკითხა. ამ საჯელასრულებით დაცებლების პროპორციის შესაბამისად, ზომის შესაბამისად, ეს აუცილებელი კვოტაა, თქვათ, გლდანში უნდა გამოიკითხო უფრო მეტი, ვიდრე, ნუ თქვათ, რუსთავის საპროფილეში არა, ნუ იმიტომ რომ პატიმრების მოცულობა არის განსხვავებული საპატიმროებში. ამიტომ ეს კვეთა პროპორციულად უნდა გაითვალისწინო. ასევე ჩვენ ქონდა კვოტა, ვთქვათ, დანაშაული სახეების მიხედვით, იმიტომ რომ დანაშაული სახე და პატიმრის წამება კორელაციაში ერთმანეთთან, ხო, ეს არ არის, ეს თქო დანაშაული სახე არ არის განყენებული პატიმრობის პრაქტიკაში.
რაც უფრო მძიმეა დანაშაული, მით უფრო მძიმე არის, მით უფრო მით უფრო ულნობელია
საჭელა ხურები გასაკვირველია, ეს აბსოლუტურად მართალია და თანაც ასე ვთქვათ წამების გზით შანტაჟი, წამება შანტაჟის ერთ-ერთი ფორმაა, ოღონდ ყველაზე უფრო სასტიკი ფორმა გასაკვირველია რა. ყველაზე უფრო ჭრის იმ ადამიანებთან, ვინც ყველაზე უფრო მძიმე დანაშაული ჩაედინა და ამ ადამიანის დაყაბულება სასურველი ჩვენების მიღებაზე ყველაზე უფრო ადვილი. მოკლედ, გათვალისწინებული იყო სხვადასხვა კვოტები, აი დანაშაულის ტიპი, როგორც გვაკითხარით კიდე, მაგალითად დანაშაულის ხანგრძლიობა, ანუ პატიმრობის ხანგრძლიობა და ასე შემდეგ, სქესი,
ასაკი
და ასე შემდეგ. ამ კვოტებით ვიყავით წინასწარ შეარაღებული, მაგრამ ამ კვოტების შიგნით პატიმრები შერჩევა მოხდა სრულიად შემთხვევით. აი მაგალითად, როგორც ძალიან მარტივად გეტყვით, ჩვენ ინტერვიურები მივიდნენ საჯელო ასრულები დაცებულებებში, გამოითხოვეს სიები პატიმრების, ამ სიების სისტემატიზირება მოახდინეს კვოტების შესაბამისად, იმ კვოტების რაც უკავია ლაპარაკეთ და შემდეგ თითოეული კვოტის შიგნით შემთხვევა მოხდა, ამორჩევა პატიმრების მოხდა შემთხვევით წესით და ის პატიმრები სრულად ალბათურად გამოიყვანეს საპატიმროები და საკნებიდან და დასვეს.
ანუ არ არსებობდა წინასწარი სია პატიმრებისა, რომლებიც ნამდვილად ვიცოდით რომ აწამეს.
არა, არა, ეს რო არსებულიყო მაშინ ამ კვლევას არ ექნებოდა არ
რეგულირებულება. რატო?
არა, იმიტომ რომ არ იქნებოდა წარმომადგენლობით, როგორც ჩვენ გოგოგით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებდა, რომ ერთი გაგვეზომა წამების მასშტაბები საპროფილეში. წამების მასშტაბს ვერ გაზომა, თუ მიზანმიმართულად შეარჩიე ის რესპონდენტი, რომელსაც წაწამებენ. მაშინ ამას არ უნდა დაარქვა საპროფილეში წამების მასშტაბის კვლევა, არამედ მას უნდა დაარქვა პატიმრების, რომლებიც უკვე აწამეს და ეს არის ასე ვთქვათ ფაქტი, აი პოსტფაქტუმ კვლევა და ჩვენ ასე არ გვინდოდა. ჩვენ ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა, რაც ამ კვლევის წინა შეიძლება იყოს, სწორედ ასეთ რამდენად მასშტაბური იყო საპატიმროებში პატიმართა წამა. ამ შეკითხვას ვერ უპასუხებდით იმის გარეშე, ვერ უპასუხებდით ალბათური შერჩევის გარეშე.
კი, და აი სანამ ნინო როდონაია შემოვა ეთერში, მინდა კითხო, მსგავსი კვლევა თუ ჩატარებულა 2013 წლამდე, შესაძლებელი იყო თუ არა ასეთი კვლევის ჩატარება? ან სურვილი თუ ქონდა, მაგრამ მიიღეთ უარი?
ეს ალბათ რიტორიკული შეკითხვაა.
ხო, რიტორიკულია, არა. ხო, იმიტომ რომ
არავინ ამ
სისტემა რომ ომბუდსმენი ახსენეთ და ომბუდსმენის ანგარიშები მომისმენია.
ომბუდსმენის ანგარიში არ არის კვლევა სოციოლოგიური თვალსაზრისით. მე ვამბობ სოციოლოგიური გამოკითხვის ჩატარება ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ სურვილი იყო.
სურვილი დასაკვირველია იყო.
და როგორ უარსებდით? აი რას გეუბნები? რო არ არის წამება და ამიტომ არ არის ინტერესი.
არ არის წამება, ესე იგი ეს არ არის საინტერესო კვლევა და ასე შემდეგ, მაგრამ და ასე.
ანუ ციხეში ვერ შეხვიდოდი თუ?
ციხეში რას პრობლემა ვერ შევიდოდი, თუ არის თუ ეს არ იქნებოდა სისტემის მიერ ნებადართული და ნუ სისტემა იყო საკმაოდ ხისტი.
სისტემა ამის უფლებას არ გვაძლევდა. კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა ეთერში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით წუთნახევრის შემდეგ გავაგზავნებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სახალხო დამცველის უჩან დანოაშვილის შეფასებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება რუსთავი ორის დროებითი მართველების დანიშნვის თაობაზე არ ყოფს ტელეკომპანიის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას. საგანგებოდ გავრცელებულ განცხადებაში ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება ეჭქვეშ აყენებს არამხოლოდ ერთი კონკრეტული მოსამართლის მიუკერძოებლობას, არამედ ავლენს თავად სასამართლო სისტემაში არსებულ სერიოზულ პრობლემებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ რუსთავი ორის პროცესი წარმოადგენს კერძო კომპანიის მფლობელობასთან დაკავშირებულ სასამართლო დავას და ხელისუფლების ვალია უზრუნველყოფა. მოიყოს ისეთი გარემო შექმნა, სადაც სრულად იქნება დაცული სასამართლოს და მედიის დამოუკიდებლობა. ხარებაშვილის განცხადებით, საქართველოს დემოკრატიულ სახელმწიფოს აშენებს, ასეთ სახელმწიფოში კი კერძო სასამართლო დავას, მით უფრო მასთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიკური სარჩული. თუ რუსთავიორის გამო მიმდინარე სასამართლო დავას ყველა ინსტანცია ბიზნესმენ კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვეტს, ის წილის ნახევარს დაუთმობს ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ყოფილმფლობელებს დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძეს. ამის შესახებ მათთან ერთად თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა თავად ბიზნესმენმა კიბერხალვაშმა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრეზიდენტთან ერთად მარნეულში იმყოფებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში დამნაშავე ცნო პოლიციელი გია სოსანაშვილი. მას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით იაგო კაჭკაჭიშვილს, ვესაუბრებით მისი ორგანიზაციის კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია 2014 წლის ნოემბერში მოეწყო. დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბები და მიზეზები. მასშტაბებზე ლაპარაკობდით, რომ კვლევის მიზანი მასშტაბები იყო, მაგრამ სათაურშივე ჩანს, რომ მიზეზების დადგენაც იყო. შეგვიძლია მიზეზებით დავიწყოთ.
ჯერ ჯობია მასშტაბი და
კარგი მასშტაბი.
აი კვლევა სრულად ერთმნიშვნელოვნად აჩვენებს, რომ პატიმართა წამების პრაქტიკა არ იყო აი ესე სპონტანური პრაქტიკა, ან ერთჯერადი პრაქტიკა, ან შემთხვევითი, ან არ ეს იყო სისტემური. ეს იყო სისტემური პრაქტიკა პენიტენციალურ სისტემაში. ხა რას ნიშნავს სისტემური? იყო ამ სისტემურობას კვლევის მიხედვით აქვს სამი მაჩვენებელი, სამი ინდიკატორი. პირველი ის, რომ წამება იყო მასობრივი.
აი
ამის ხო მასობრიობაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ასე ვთქვათ, თუ ავიღოთ პატიმართა კორპუს როგორც ერთობლიობას, გეტყვით რომ აი პატიმართა მას აი წამოღებულიც მაქვს პროცენტები ამ დავასახელებ ამ პროცენტებს.
კი ბატონო.
რომ პატიმართა 75% ამბობს რომ მათ ფიზიკურად აწამებდნენ. ხოლო 84% პრაქტიკულად დიდი უმრავლესობა ამბობს, მიუთითებს ფსიქოლოგიური წამების შესახებ. ნუ არსებობდა კიდეც, ჩვენ წამებს პრინციპში ყველა ფორმა გამოვიყენეთ, მაგრამ ეს არის ყველაზე უფრო მასშტაბური ფორმა.
კითხულობდით რას გულისხმობს
ფიზიკურ წამებში? რასაკვირველია, დაშლილი იყო ეს კონკრეტულ მაჩვენებლებად. ფიზიკური წამების, ნუ არ ვიცი, ათეულობით შემთხვევა იყო, ფსიქოლოგიური წამების ათეულობით შემთხვევა იყო. ეს რასაკვირველია, წინასწარ იყო გათვალისწინებული კვლევის ინსტრუმენტში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების ტიპები, ამიტომ თითოეულ ტიპთან მიმართებაში ვეკითხებოდით რესპონდენტებს. Ну, ძალიან შორს აგვიყვანს ახლა ამაზე საუბარი, მაგალითად.
მაგრამ
აი მაგალითი რო ვთქვა. Ну, აი ფიზიკური წამების ყველაზე უფრო გავრცელებული ფორმები იყო ცემა, ასე ვთქვა, მუშტები, ციხლებით გამოყენება ელექტრო შოკის, ეგრეთ წოდებული ტელეფონის, როცა ყურებში შემორტყმით ხდება წამება, ფიზიკური წამების ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა იყო სრულიად შეუფერებელ საკანში, აი მაგალითად ძალიან დაბალ საკანში პატიმრის გამოწყურება, როცა მას არ შეუძლია რამდენადმე გამართოს წელში, ან მაგალითად ზედმეტად გადავსებულ საკანში მოთავსება და ასე შემდეგ. უამრავია წამების ფორმები, რომელიც გამოიყენებოდა ფსიქოლოგიური წამების სხვადასხვა ფორმები გამოიყენებოდა, ასევე სხვა შორის ერთ-ერთ გავრცელებული ფორმა იყო წამების ხმების მოსმენინება, მაგალითად სხვა პატიმრების ან ჩანაწერის ყურება, ან ასე ვთქვათ ჩანტაჟი
იმ თვალსაზრისით რომ ოჯახის წევრებს აწამებენ მისი ოჯახის წევრებს აწამებენ და შემდეგ მუქარა ამ თვალსაზრისით. ესე იგი უამრავი ფორმა გამოიყენებოდა წამების, მაგრამ თუ ამას მოვაქცევთ, ასე ვთქვათ, ამის კატეგორიზებას მოვახდენ, აი გოგი წარმოიდგინე 85%-ამდე ამბობს რომ ფსიქოლოგიურად მაწამებიან, ეს არის დიდი უმრავლესობა. და 75% ამბობს რომ ფიზიკურად მაწამებიან. თანაც ეს იმის გათვალისწინებით ერთ საინტერესო მომენტია შეხოჩილის საოცებად უნდა აღნიშნო, რომ ყოფილი პატიმრები უფრო ნაკლებად მეუთითებენ წამების პრაქტიკაზე ვიდრე მოქმედი პატიმრები. სუ მიკვირდა რატო იყო ეს განსხვავება და მე შემდეგ ფსიქოლოგებსაც ვკითხე
სხვა. ანუ ვინც მოიხადავა და თუ
ვინც მოიხადავა და ის და უფრო ნაკლები ინტენსივობით მეუთითებდა წამებაზე ვიდრე მოქმედი პატიმრები. ერთი შეხედვით შეიძლება გვეჩვენოს, რომ მოქმედი პატიმრები ამუქებენ არსებულ სურათს, მაგრამ მე მგონი აქ უფრო რეალისტური ახსნა ის არის, რომ იმდენად მძიმე გამოცდილება ეს პატიმრებისთვის, რომ ყოფილმა პატიმრებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს გადაიტანო, ხო, დაივიწყო ხსენებელ წარსულში, არ ეფიქრონ ამას.
ეს მექანიზმი ინტერვიუს.
კი, კი, ეს მექანიზმი ჩართული, ეს მექანიზმი მასში ჩართულია. მაშინ ეს ერთი, რომ მასობრივი იყოს ეს წამება, ხო, სისტემურობის მაჩვენებელი. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ის ამ პრაქტიკას, ამ პატიმრთა წამების პრაქტიკას მხოლოდ სასჯელასრულები დაცებულებებში კი არ მიმართავდნენ, არამედ პენიტენციალური სისტემის ყველა რგოლში. როგორც იყო მაგალითად პოლიციის დეპარტამენტები, საგამოძიებო იზოლატორები, წინასწარი დაკავების იზოლატორები, ანუ პრაქტიკულად პენიტენციალური სისტემის ყველა ინსტიტუციაში ხდებოდა პატიმართა წამება. ეს იყო, ნუ აი ესეთი ფართოდ გავრცელებული ყველა უჯრედში, ყველა
არასრულწლოვანები.
არასრულწლოვან რასაკურველია. და მესამე სისტემურობის მაჩვენებელი იყო ის, რომ წამება იყო არა პერიოდული, არამედ წამება იყო რეგულარული. ანუ წამება იყო სისტემური. აი მე მაგალითად გეტყვი ერთ საოცარ მონაცემს, რომ აი 85% ხო ამბობს პატიმრების, რომ ფსიქოლოგიურად წამებდნენ. აი ამ რაოდენობის 75% ამბობს, რომ წამება ხდებოდა ყოველდღიურად. ყოველ დღე. ანუ ამას ქონდა ყოველდღიური ხასიათი. ხოლო ფიზიკურ წამებას ის ვინც ამას განიცდიდა, აი 40% ამბობს, რომ ამას ქონდა ყოველდღე ადგილი. ანუ რის თქმამდე ეს არ იყო პერიოდული პრაქტიკა, ეს იყო ყოველდღიური ძალიან ხშირი პრაქტიკა, რაც ამ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, სისტემურობის სამწუხაროდ.
მიზეზი, ანუ როგორ შეიძლება და გაემართლებინათ ამ შემთხვევაში წამება? რა მიზეზია?
ხო, საინტერესოა, საინტერესოა მიზანის და მიზანის. ესე იგი, ნუ პატიმრები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ნუ ყველაზე უფრო ესეთი ფუნდამენტური მიზანი წამების იყო საპატიმროებში მაქსიმალურად ავტორიტარული გარემო შექმნა, ესე იგი პატიმრების ქცევა უპირობო შემსრულებლებად გარკვეული ბრძანებების. ანუ ეს იყო მოკლედ პატიმართა ზომბირება იყო მიზანი. რატო ახლა შეიძლება ვინმე მეკითხოს, ვის რა სჭირდება პატიმართა ზომბირება? იმიტომ რომ ისე რა ციხეში არიან მოქცეულები და რა უნდა ქნანოთ. მაგრამ ეს ასე არ არის, ხო, ნებისმიერ ნორმალურ საზოგადოებაში, დასავლურ საზოგადოებაში პატიმარი ცხოვრობს საპატიმროში, მაგრამ ცხოვრობს გარკვეულ სოციალურ სივრცეში, რომელსაც თავისი ფუნქციონირების რაღაცა ღირსეული საზღვრულები აქვს, ფიქსირებული ნორმები აქვს. ხო, პატიმართა ჭირდება ადამიანური ყოფა, რაღაცა მოთხოვნილებები მას აქვს, რომელიც უნდა
დაკარგოს. წამებაზე რა არაფერი თქვათ?
დიახ.
გარემოზე ლაპარაკობს.
გარემოზე ლაპარაკობს. ამიტომ ნუ აი ეს ავტორიტარული გარემო შენარჩუნება, ან აი ესეთი მაზომბირებელი გარემო შენარჩუნება პატიმრების აზრით არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, ან მიზანი წამების. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი ეს არის პატიმრებისთვის გარკვეული ტიპის დანაშაულის, ან გარკვეული ტიპის ბრალდების აკიდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მათეს დანაშაულ არ ჩაუდენიათ. ანუ პატიმრების გამოყენება რაღაცა სხვა მიზნებისათვის, როდესაც ეს მიზნები ემსახურება ან პოლიტიკურ ძალაუფლების შენარჩუნებას, ან რაღაცის მტკიცებას, ან რაღაცა პოლიტიკის გამართლებას და ასე შემდეგ. ანუ პატიმრები იყვნენ იარაღი იმისთვის, რომ მათზე გავლით მომხდარიყო რაღაცა პროცესების ლეგიტიმაცია.
მაგალითად, შოქ ქვეყნის აგენტი ან ტერორისტი.
ზუსტად, მაგალითად იმის თქმა, რომ ხო, იმის თქმა, რომ ესქა სახელმწიფო საფრთხეშია, იმიტომ რომ სახელმწიფო საფრთხეშია, იმიტომ რომ მზადდებოდა სახელმწიფო გადატრიალება და აგერ ყავს ბატონო პატიმრები, ვინც ამას ამზადებდნენ და გაჩვენებდნენ პატიმრების ჩვენებას, სადაც მათ ქონდათ ასეთ განზრახვა, სინამდვილეში მათ ასეთ განზრახვა არ ქონიათ და ეს ჩვენება იპოვეს პატიმრის
კლევის დროს კი ყვებოდნენ ამას.
კი, რა, კლევის დროს ყვებოდნენ პატიმრობის მიზეზების შესახებ და ამ მიზეზებში იყო ის სწორედ ერთ-ერთი რაც გამოიკვეთა, იყო ცრუ ბრალდების მიცემა. ესე იგი ცრუ ბრალდების მიცემის მიზნით პატიმართაც
ეს ძალიან ხშირად.
კი, ეს ხო ერთ-ერთი წამყვანი, ეს ხო ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი პატიმართა წამების, ну, გარდა იმისა, რაც
და ყველა მიცოდა ეს რაში გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, რა მიზნით გამოიყენეს მათი ეს ჩვენებები.
კი. ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო გოგი, ასევე ეს ხელობაში უნდა ვიქონიათ ასევე გარკვეული ეკონომიკური სარგებლების მიღება. ანუ როგორც ჩანს, აი საპროცესო გარიგებები, რომელიც დგებოდა და საპროცესო გარიგებამდე ადამიანი ხო ზის ციხეში, არა? და შემდეგ საპროცესო გარიგება გულისხმობს გარკვეულ ეკონომიკურ სარგებელს ამ სისტემისთვის, სახელმწიფოსთვის, ბიუჯეტისთვის და ასე შემდეგ. და საპროცესო გარიგებაზე წასვლა, როგორც ჩანს, გარკვეულ შემთხვევებში ჭირდებოდა პატიმართა წამება, იმიტომ რომ
ისინი დათანხმებული იყვნენ
ამაზე, აშ პატიმარი იბრძოდა იმისთვის, რომ თავისი უდანაშაულობა დაემტკიცებინა, მაგრამ ის ამას ვერ ამტკიცებდა.
და თანხმდებოდა,
იძულებული იყო საპროცესო
გარიგებაზე
წასულიყო.
დიახ. როცა თქვა შეიძლება გაჩვენებდნენ წამების სურათს.
და ეს იძულება იყო წამებით გამოწეული. ეხლა ძალიან საინტერესო მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკო ასევე და ეს არ გამოგჩეს. აი ერთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი ისე ჩემთვის შემზარავი მიგნება ამ კლევის არის ის, რომ პრაქტიკულად ეს სისტემა, ასე ვთქვათ, პენიტენციალური სისტემა იყო თელთავის ინსტიტუტებში, იყო გეტო. რას გულისხმობ ახლა ამაში? ის იყო პრაქტიკულად შეუღწეველი გარედან ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების მიერ. სულერთია იქნება ეს ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის უფლებადაცვითი ორგანიზაციები თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები. აი მაგალითად პატიმართა 91%, ეს არის პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა, რა ამბობს, რომ მათ ისინი არასოდეს შეხვედრიან პარლამენტის ადამიანთა უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრებს. 93% ამბობს, რომ ისინი არასოდეს შეხვედრიან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომელთაც ევალებათ ქვეყანაში პოლიტიკის შეფასება სხვადასხვა თავზე.
ეს ხალხი არ შეუმშვეს მაშინ.
იცით რა, ან არ შეუმშვეს, ან თვითონ არ მოინდომეს, ან ნუ სისტემა იყო ისეთი, რომელიც არ იყო ასე ღია. ყველაზე უფრო ასე წარმომადგენლობითი ამ თვალსაზრისით არის ომბუდსმენის ოფისი. 62% პატიმრების ამბობს, რომ არ ქონიათ შეხება სახალხო დაცვის ოფისის წარმომადგენლებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ 40-მდე
ის 40% ზუსტად ისეთივე გულწრფელი იყო მართან, როგორც თქვენთან.
არა, იყო გულწრფელი, ესეც იყო გამოკითხვის ერთ-ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ მათ რასაკვირველია ქონდა ჩიში, რომ იგივე სახალხო დაცვის ოფისის წარმომადგენლებთან ნებისმიერი ასკოდ გულახტილი საუბარი მათ ძვირად დაუჯდებოდა და
კიდევ
უფრო მეტად დაწამებდნენ. ასე რომ გარდა ამისა, ამ კლევის ფარგლებში ცოცხალი ისტორიები ჩაიწერეს მკვლევრებმა, ცოცხალი ისტორიები ჩედის ამ ანგარიში და წაიკითხოს.
და შეიძლება წინიც გამოსცეთ.
ხო,
იმიტომ თქვი დასაწყისში, რომ ფაქტობრივად ეს არის 10 წლის ისტორიაც, მითუმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანი საჯდილს იხდის, იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური პროცესის ნაწილია, შეიძლება ითქვას, ხო, ან გამოყენებულია ნაწილად და ასე შემდეგ.
კიდე გოგი, აი პრაქტიკულად იცით რა ეხა, პატიმარი ძალიან ცუდ ცუდ გარემოში ხვდება ზოგადად, იმიტომ რომ მას თავისუფლება აქვს შეზღუდული, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს ღირსეული პატიმრობა და არსებობს არაღირსეული პატიმრობა, ხო? აი არაღირსეული პატიმრობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი ამ კლევის შედეგად არის ასევე ის, რომ აი ყოველი მესამე პატიმარი ამბობს, რომ მათ საპატიმროში ამ ციხეში წამების შედეგად შეეყარათ ისეთი დაავადება, ქრონიკული დაავადება, რომელიც არ არის განკურნებადი. ესე იგი, ანუ რომელიც არის ნუ მარადი მათ ცხოვრების
წამების გამო,
კი, წამება იყო ამ ძირითადი წყარო. ასევე აი 72% გამოკვეთული უმრავლესობა ამბობს, რომ ისეთი პრობლემები გაუჩნდა, ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც ხანგრძლივ მკურნალობას საჭიროებენ. ყველაზე უფრო ხელშესახები აი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ყველაზე უფრო ხელშესახები დევიაცია, ეს არის ფსიქიკური დევიაციები. პრაქტიკულად დიდი უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ საპატიმროში გაუჩნდა ფსიქიკური პრობლემები. ყველაზე მსუბუქი ფსიქიკური პრობლემა ეს არის დეპრესია და ყველაზე დიდი ფსიქიკური პრობლემა ეს არის ნუ ესე სერიოზული ფსიქიკური დევიაციები, როგორც არის ნუ თქო ჩიზოფრენია და სუიციდის კემიდრეკილება და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი შემზარავი რაც ამ კლევამ გამოაჩინა არის, რომ პრაქტიკულად სამედიცინო მომსახურება როგორც წამების შედეგის ასე ვთქვათ, განეიტრალება, ხო? ეხლა რა წამებენ, იმას ჭირდება შემდეგ. აი ესეც კი მიუღწეველი იყო პატიმრებისთვის და ეს სხვა შორს ითვლება წამების ერთ-ერთ ნაირსახეობად, როდესაც ადამიანს ჭირდება სამედიცინო მომსახურება პატიმარს მოცემულ შემთხვევაში და იმას ეს მომსახურება არ ეძლევა, ეს არ წამების ერთ-ერთ ფორმაა.
მე როგორც ხედავ, ფსიქოლოგიც იყო ლელა ცისკარიშვილი, იყო თქვენთან ერთად, ხო? და ლელა უშუალოდ ასევე ინტერვიუს იღებდა
ამადა. ლელა იყო ერთ-ერთი ინტერვიუერი, რასაკურველია, ასევე ლელამ სხვა ტიპის ანგარიში მოამზადა ამ ფართო მასშტაბიანი ანგარიშისთვის. სხვადასხვა კუთხით გაკეთდა ეს კვლევა.
ქალებს უფრო მეტად ინდობდნენ
წამების თვალსაზრისით.
ინდობდნენ,
კი.
ბავშვებსაც
ჩანს. არა, ნუ არასრულწლოვნებში წამების პრაქტიკა არ იყო ნაკლებად გავრცელებული, უფრო ხელშესახებ განსხვავება არის ქალებსა და კაცებს, მამაკაცებს შორის. თუმცა ქალებში ხდება წამების შემთხვევა, ძირითადად ფსიქოლოგიური
გაუპატიურებას.
აი, რა შეეხება, ეხა ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომ ნუ აი სექსუალური წამების სექსუალური ძალადობის სამწუხაროდ ეხა ზუსტად პროცენტი არ მახსოვს, მაგრამ სექსუალური ძალადობა რასაკვირველია ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას თან ვერ მივა თავისი სიხშირით, მაგრამ მაინც თუ არ ვწდები, პატიმართან 15% იყო, ვინც თქვა, რომ არა მცდელობა სხვა ამბავი, არამედ ადგილი ქონდა და სექსუალურ ძალადობას სხვადასხვა
რამდენი შეიძლება არ ამბობდა.
ან ხო, ეს უკვე ისეთი საკითხია, რომელსაც შეიძლება საკუთარ თავს არ უმჟღავნოს.
ხო, ამას
ვამბობ. არათუს ხო,
ამას
ვამბობ. ხო,
კეთილი, იაგო, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი, საინტერესო იყო და ნამდვილად კარგი იქნება, მართლა წიგნათ რო გამოიცეს, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორიები არის ეს.
ზეპირი ისტორიები და თანაც, ნუ ეს ეხა კვლევა ხო იცით, განსაკუთრებით რაოდენობრივი კვლევა გოგი, ანუ გამოკითხვა, მასობრივი გამოკითხვა, ეს არის პრინციპში დოკუმენტი.
ზოგადად
არგუმენტი, რომელიც ნებისმიერ ისტორიკოს გამოადგება ახლოს ისტორიის ახსაწერად, როდესაც ის
ახლოს
ინსტიტუციურ განვითარების ისტორიას
და კი ბატონო. დიდი მადლობა. დავასრულე საუბარი იაგო კაჭკაჭიშვილთან. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბებსა და მიზეზებზე 2003-2013 წლებში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი და მთავარი ნაწილი არის დასრულებული. მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
هم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را، بیهود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از دو چشمم میچکم، ای یار سنگی قلب من، زارم مکن بهر خدا، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را، بیهود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از دو چشمم میچکم، ای یار سنگی قلب من، زارم مکن ببر خدا، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را.
Да, ვერ დავასრულებდით განაცემას ისე რომ არ გამოხმაურებოდეთ რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდით ახლა ჩემს კოლეგას ჟურნალისტ ნინო დანელიას და ვკითხეთ ახალი ამბები. ამ ერთი საათნახევრის განმავლობაში რა შეიცვალა და რა მოხდა? ნინო ხაზზე ხარ? შეგიძლია გითხრა ახლა რა ხდება? აი კონკრეტულ სიტუაციაში ვიცი რომ საქმეს კურში ხარ და მუდმივად იქ ხარ, შეიძლება ისე თქვა იმ სივრცეში იმყოფები. რამე თუ შეიცვალა
ამ კონკრეტულ ვითარებაში, ასეთი განწყობა და ასეთი თმედები ხორციელდება. ერთი ის რომ რუსთავი ორის ადვოკატები, უფრო სწორად ტელეკომპანია საქართველოს ადვოკატები ცდილობენ რომ მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ, რომ მან ძალიან ნათლად თქვას. სწორედ იმიტომ, რომ რაიმე საფრთხე არ დამუქრებოდა რუსთავიორის შინაარსს. და შესაბამისად არავით არის მართლობის ცვლილება, არ შეიძლება განხორციელებულიყო და სწორედ ახლა კიდევ ერთხელ შეეცდებიან ადვოკატები, რომ მიიღონ ძალიან კაფიო პასუხი, იმიტომ რომ თუ კი სასამართლოები უგულებელყოფენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაშინ ხადია საკონსტიტუციო სასამართლომ კიდევ ერთხელ უნდა მიუთითოს მათ, რომ ეს არასწორი და უკანონო გადაწყვეტილება. ანუ ერთი არის სასამართლო მიმართულება, მეორე, რადგანაც ახლა ჩვენ მუშაობთ, არის ის, რომ ჩვენ ხდებით დიპლომატიურ კორპუსს, რათა ზუსტად ეს აღუხსნათ საქმის ვითარება და ამ შეხვედრაზე თითქმის ყველა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელი იყო, ვინც კი საქართველოში აკრედიტებული და რასაკვირველია, ისინი მათი პოზიცია უცვლელია, ისინი ცხადია, ძალიან კაფიო მესიჯის, ძალიან კაფიო ფსავნილის გადაცემას აპირებენ, როდესაც მათ ერთხმები პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში, როდესაც ისინი შეხვდებიან მთავრობის წარმომადგენლებს, ეს არის მეორე მიმართულება ჩვენი, ანუ ჩვენი ამ შემთხვევაში კურთხევა სამოქალაქო საზოგადოების, რომ ჩვენ ვამყოფოთ საქმის კურსში საერთაშორისო თანამედროვნება. და მესამე მიმართულება ეს არის, რომ თუ არც ერთმა აი ამ ჩვენ აღსრულებამ არ გაჭრა, იმდა არ დაბრუნდა ვითარება ისევ შვიდ სამართლებრივ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, მაშინ ჩვენ გვაქვს მესამე გზა და ეს მესამე გზა არის ის, რომ რუსთავიორი ჟურნალისტები, პროდიუსერები, ოპერატორები, ანუ რუსთავიორის თანამშრომლები გააგრძელებენ მუშაობას და სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები დავდგებით ფარად იმისათვის, რომ მათ მიეცეთ შვიდად მუშაობის საშუალება და არავითარ შემთხვევაში თვითმარქვია მართველებს არ შეუშვათ ტელევიზიაში.
ნინო,
ეს არის აი უკიდურესი ასე ვთქვათ გეგმა, თუკი არც ერთმა სხვა გეგმამ, შვიდბიანმა კანონიერმა სამართლებრივმა გეგმამ არ იმუშავა, მაშინ ხადია ჩვენ შევეცდებით, რომ წინ აღუდგეთ უკანონო გადაწყვეტილებას და ცხადია ჩვენ შევეცდებით, რომ დავიცვათ ჩვენი ყველა კანონიერი უფლება, მათ შორის თავისუფალი მედიის უფლება და მათ შორის სასამართლიანი სასამართლოს უფლება.
კი, თეა წოლუკიანის განცხადებას თუ გაეცანი, საკმაოდ მკაცრი იყო. მე უბრალოდ იმას ლაპარაკო, იმას უფრო ელჩებს ხდებითო და იციან თუ არა, იცის თუ არა დიპლომატიურმა კორპუსმა იუსტიციის მინისტრის ეს განცხადება.
იცი, ჩვენ არ ქონია მის შესაძლებლობა თქვა მათ გვეკითხა აზრი იუსტიციის მინისტრის განცხადების თაობაზე, ან რომელიმე თავრობის წევრის განცხადების თაობაზე. შეხვედრა იყო საკმაოდ ისეთი, ანუ ინფორმაციის ჩვენგან აინტერესებდა ინფორმაცია, დაგვისვეს კითხვები, დააზუსტეს რაღაც დეტალები და შემდეგ ასეთი მალევე დავიშალეთ, ცხადია შეთანხმდით, რომ ისევ იქნებით ასე ხაზზე და მივაწყდეთ მათ უახლეს ინფორმაციას. ამიტომ ქალბატონ წულუკიანის განცხადებები იქ არ განგვიხილავს.
გასაგებია. კიდევ მეორე, ხვალ არის შაბათი უკვე. შაბათი კვირა. მე ვლაპარაკობ ადვოკატებზე, შენ თქვი რომ ადვოკატები ჩქარობენ, იმიტომ რომ ხვალ შაბათი კვირაა და აი 6 საათია უკვე სამუშაო საათი მთავრდება, თუ არ ვიცი სხვა მიზეზით ჩქარობენ.
იცი და არ ვიცი იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა არ ვიცი ადვოკატების მოტივაცია, მაგრამ ალბათ ქარობენ ნიშნავს იმას, რომ როგორც კი მათ მოისმინეს ეს გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება შეიცვალოს მენეჯმენტი, რაც მოახდენს პროცესის პარალიზებას და ყოველს გვესმის, რომ აბსოლუტური ტყუილია ის, რომ ჟურნალისტებს არაფერი არ ემუქრებათ, იმიტომ მთელი ეს პროცესი ხდება სწორედ იმიტომ, რომ სხვა ტიპის შინაარსი ვიხილოთ ჩვენ რუსთავიორის ეთერში. ამიტომ და იქვე რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველასთვის ის დაზუსტება, რა დაზუსტებას გააკეთა კიბერხალვაშო, მათქვა რომ ობიექტურ ჟურნალისტებს არ შეეხებიან და თავად შეგვიძლია განსაზღვროთ, თქვა მათთვის ვინ არის არაობიექტური ჟურნალისტი და ვინ არის ობიექტური ჟურნალისტი. და სწორედ ამიტომ ჩქარობენ, რომ მაქსიმალურად დაიცვან რუსთავიორის შინაარსი რაიმენაირი პოლიტიკური ჩარევისგან და ეს უზრუნველყონ სამართლებრივად.
კი, და ბოლო კითხვა, აი რადიოსვენელი კითხულობს, რომ ხომ არ არის საშიშროება, რომ საერთოდ გამოირთოს არხი და აი რათა ასეთი სახით არ მოუწყებლობდეს.
იცი, ამას ფიქრობდით უშენ მთელი ღამე, რომ შეიძლება თუ არა რომ ეს გააკეთონ და ყველა ძალიან გაგვიგვერდა ის, რომ პრინციპში შევთანხმდით იმაზე, რომ ერთი გრამი რაციონალობის მაინც შერჩენია ალბათ ამთავრობა საიმისოდ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება არ მიიღოს და პირდაპირ სიგნალი არ გათიშოს, თუმცა ხადია გამორიცხული არაფერი არ არის. იმიტომ რომ თუ კი თქვა ისინი გადაკეტავენ ყველანაირ ბერკეტს, თუ კი არ მისცემენ ჟურნალისტებს რაღაცა ფინანსური უზრუნყოფის საშუალებას, აკლაპარაკე ხელფასზე, თუ კი ადამიანებს მოუწევთ მართლა დილი და ღამემდე აი ამ სტრესულ ვითარებაში მუშაობა, მაშინ ხადია, შეიძლება უკვე სხვა პროცესი დაიწყოს და თითოეულ ჟურნალისტებმა ვეღარ შეძლონ ფიზიკურად საკუთარი მოვალეობის შესრულება.
კეთილი, დიდი მადლობა რადიოს უეთყვე რომ ჩვენ ვესაუბრეთ ჟურნალისტ ნინო დანელიას, გამოეხმაურეთ რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ საღამოს გადაცემებში ჩემი კოლეგები უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწოდებენ. მართლა საინტერესოა რეალურად ახლა რა მოხდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ზანდებოდეთ.